Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 3. sentyabrı, Kepler'in bazar günü. Kepler'in bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anlı Urvan alıp barıyorum. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanyny barada çap eden habarmyz çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňki mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sinip awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adaly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Gepleyer Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň yerli habarçylary şu hepde ýurdun ýylatynyň agyz suw bilen üpçünçiligini ýüzeýiz bolýan meselelerini öwrenip, ýurt ýolbaşçylarynyň suw meselesinde berýän wadalarynyň dogry berjaý edilmeýändigini, sebitleriň köp ýerinde adamlaryň arasy agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygyny habar berdiler. Bir Türkmen kanunçuluğunun yolbaşılar tarafından gödök bozulýanlygyny aňladýa. Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary esasynda güýje girilen suw kodeksi ýylatyn, ýagny suwdan peýdalanjylaryň Türkmenistanyň kanunçuluğuna bellenen tertipde özleriniň suwdan peýdalanmagy bolan hukuklaryny gorumaga haklydygyny aýdýa. Emma ýaşaýjylar adatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan yerli synçynyň sözlerine göre repressiv çärelerden çekinip hatta suw haklaryny hem sorap bilmeýärler. Şol wagtda gazdan gelýän milliardlarça dollarlaryň başga ikinji derejeli guruluşlara sarp edilmegi bilen suw meselesiniň çözülmezligini terişde ýetmezligi bilen düşündirmegi mümkin näligini aýdýan synçylar hem bar. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklary barady söhbeti kardeşim Maksat Ataýewiň mart ýetindäki ýagdaýlara syny bilen başlaýarys.
Mar vilayetinin käbir etraplarını we owa yerlerini arasy agyz suw bilen üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýy göz gynylygyny galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw üpçünçülügini suw guýulary we suw howdanlary bilen öz başdaky gidirmäge çalyşýar. Bu aralykda şäher ýerlerini ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw üpçünçülük ulgamlarynyň hadysyz iş tertibinden we yaramaz hilinden şikayet edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary günorta günü ort sewitin owa yerlerini we sewit paýtagtyna suw üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýyny öwrenýär. Türkmenistan raýatlar esasan merkezleşdirilmedik we öz başdaky suw üpçünçülük ulgamlar arkaly agyz suw bilen üpçün edilýär. Käbir sewitleriň suw üpçünçülügüne suw daşaýjy ulag terişdelerinden hem peýdalanylýar. Şäher ýerler merkezleşdirilen suw desgalarynyň etraplar we owa ýerleri köplenç merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdaky desgalardan, ýerasy suwlardan, quýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň günorta günü gör sewitde ýangy ýakyna geçiren gözlegleri ýol ötün Türkmen gala bayramaly we garagym etraplarynyň garamagynyňaky geňeşliklerde we owa ýerlerini yerli hojalyklaryň agyz suw üpçünçüligine esasan öz başdaky suw üpçünçülik ulgamlarynyň guýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýanlyklaryny görkezdi. Murgap deriýasynyň Gunwatar ýakasyna ýerleşýän ýol ötün etrabynyň käbir geňeşliklerini hususan çöl ýerleriniň alkymynda ýerleşýän owalarda hojalyklar öz başdaky suw howdanlarynyň peýdalanýarlar.
Geňeşliklerin ýaşaýjylary ulag serişdelerilen ýaplardan suw daşadyp hojalyklardaky beton suw howullaryny doldurýarlar. Howuzdaky suwun çägesi aşak çökenden soňra ony içimlik suw hökmünde ulanýarlar.
Diýip bir oba ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garagum kanalynyň ýakasyna ýerleşen Türkmen galaýy trawynyň zähmet kengeşliginde ýerli hojalyklar agyz suw üpçünçiligine suw guýlarynyň peýdalanýarlar.
Adamlar 15-20 metr çuňlukda galan guýlardan bedere bilen suw çekip suw içýärler
diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Owa ýaşaýjylar 1990-njy ýyllaryň 1-nji ýarymyna zähmet kengeşliginde merkezleşdirilmedik suw üpçünçilik ulgamlarynyň ornaşdyrylandygyny, suw krantlarynyň oturdylandygyny aýdýarlar. Ýöne soňlugy bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasalanmadyk bulanşok çägeli suw akyp başlapdyr.
Hatda käteler Su kranlarından ot çöp kem akıp çıkardı. Sonra krantlarda su kesildi. Su kesilen son, şol lövurlarda, ovalarda peyda olan neşekesler yerin aşağındaki turvaları uğurlap satıp başladılar.
Diýip zähmet kengeşçiliginiň bir ýaşajysy gurrun berýär. Şeýlelikde ýerli hojalyklar suw guýlary arkaly öz başda suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmen galaýy etrafynyň 40 kilometr töwereginde demirgazykda ýerleşýän Bayramaly etrafyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrlygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri, suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezine gola ýerleşýän mekan kengeşçiliginiň ýaşajyjylary öz obalaryny Suw geçirjilerinin çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyny diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar.
Biziň owamyzda agyz suw krantlary bar, emma olardan diňe gyş paslynyna suw akýar. Bahar, tomus we güýz aýlaryna krantlardan suw akmaýar. Gyş aýlaryna sähel suw akýar. Ýöne biz suw daşyjy ulaglara suw sargap, hojalyklardaky beton suw howullarymy doldurýarys.
Diýip Bayramalynyň mekan geňeşçiliginiň ýaşaýjylary gurrun berdi. Mara welaýatynyň demirgazyk bölegine ýerleşen Garagum etrafynyň ýaşaýjylary etrap merkezine suw krantlarynyň berilýän içimlik suwun arasy däldigini aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar hödürlenýän agyz suwuny diňe gaýnadyp içmeli bolýarlar. Hususan çağlar baglaryna körpelere diňe gaýnadylan suw berilýär. Terwiýeçler suw üpçünçilik ulgamlary arkaly iýerilýän agyz suwlarynyň gaýnadylmadyk halatyna çağlaryň arasyny iç geçme keseliniň köpelmegine ýol açýanyny aýdýarlar. Mara welaýatynyň çäklerini Garagum kanaly we Murgap deriýasy kesip geçýär. Şeýlede Han howuz suw howdan hem bu welaýatynyň çägine ýerleşýär. Welaýat paýtagty merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň peýdalanýar. Ýöne şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlara berilýän suwun basyşynyň juda pesdigini aýdýarlar.
Mara şäherini suwun basyşy köp gatly jaýyň hatda ikinji gatyna da çykyp bilmeýär.
Diýip bir şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda şäher ýylady köplenç suw nasoslarynyň peýdalanyp ýokarky gatlara suw çykarmaga çalyşýarlar. Galwerde köp gatly jaýlara berilýän agyz suw şäher ýaşaýjylaryna görä hlorlanýar we köplenç azymtyk kakýar. Öz başda nasoslar bilen ýokarky gatlara suw çykarylýan halatlar bolýar. Ýöne şol bir wagtda ýer zemin gatlarda suw turbalarynyň ýarylyp agyz suwunyň biderek akýan pursatlary, suw geçirjileriniň wagtyny bejerilmeýän halatlary hem bolýar. Türkmenistanyň soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ozal ilata mugut hödürlenen elektrik energiýasynyň tebigi gazyň hem de agyz suwunyň töleli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu ferişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gözegçilik astyna alyndy. Hojalyklara suw we elektrik energiýasyny tebigi gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasyna ilatyň suw ferişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerini adamlaryň suwy bi-sarpa ulanmajak bolýanyny aýdýar.
Avtolog eýeleri öz ulaglaryny avtomoykalarda ýuwdyrýar. Işiklerde ya da köçäniň urunyna oturdulan suw krantlary biderek açylyp goýulmaýar. Suw hasaplaýjylary oturdulandan soňra suwun sarp edilmegi gözegçilik astyna alyny.
Diýip bir şäher ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Sewit ýaşaýjylary soňky ýyllarda suw üpçünçiligi bilen bagly ýerli önümçiligiň telekeçilik işiniň hem ösdürilýändigini aýdýarlar. Dürli nuşany suw gaplary ýurdun ähli künjeklerine sarp edijilere paýlanýar.
Berdeňi suw Mara welaýatynyň önürlýär. Ýöne diňe berdeňi däl, hem başga harit nuşanly agyz suwlary hem Mara welaýatynyň önürlüp beýleki welaýatlara paýlanýar.
Diýip bir ýerli telekeçi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşen suw ferişdeleri institutunyň barlyklaryna görä Türkmenistan dünýäde suw ferişdelerine agram düşýän 22 ýurdun hatyryna galýar. Barlyklara görä Türkmenistan bar bolan suw çeşmeleriniň umumy kuwatynyň 40 götürümden 80 götürüm üçinli peýdalanýar. Şeýlede suw ferişdeleri institutunyň 2023 ýylyň awgust aýyna çap eden soňky hasabatyna görä suw dolandyryş syýasatyna şuwsuzlyk öňümizdäki 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny merkezi ýurtlarynyň jemi içeri könüminiň 7 götürüm töwereginde mana getirip bilir. Suw hojalygy möhüm ugurlaryň biri bolup, oba hojalygy, ekerançylyk, maldarçylyk, energiýa önümçüligi, sanagat önümçüligi we beýleki ykdysady pudoklar kadaly we rejeli suw üpçünçüligine garaşly bolup durýar.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Öňkü ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebäp bolan. Mysal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niýazow işe gelýän ýolunu ellerini bedir alan aýarlaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurban Muhammed Kasymow olar bilen gepleşik geçirmegini alıp gelen agyz suw meselesi 2-nji prezident döwrüne has çylşyrymlaşyp 3-nji prezidenti has beter kirlagyry boljagy meňdeýär diýip synçylar aýdýarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanul Berdimuhammedow Arkadag şäheriniň adyny Köpetdagyň belin dağ görüşlerine yazıp, çıralar ülen bedep, uzaktan görünür yal etmeyi tavsırmağı ve Serdar Berdimuhammedow'un Aşgabatda kurulmalı teyze binalar vardı kol çeken sonku kararları hükümet tankıçılarının aitmaklarına göre ağız su için harışlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektiğini işaret ediyor. Sonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynyň kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tassyklanyny. Şol wagtda da agyz suw bilen üpçünçüligi kepillendirýän kanunyň ýerine ýetirilmeýändigini bölekleýin boýun alanyna bir ýyldan gowrak wagt geçdi. Elbette, Türkmen metduwaty ýurtda uly agyz suw ýatagynyň açylandygyny habar berip, suw meselesiniň bir kemsi çözülýändigini tasdikleýän öňin habarlardan ne aç, ne de suwsuz edýär. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwerinin pikirine görä Türkmenistanlaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwerlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet ýerlerim Tejen bilen Gazancy aralygy giden käwerdi. Şol käwerlerin hersinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw gelýärdi. Gaty ol suwdy. Ol käwerlerin käwerinin 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanal geldi. Käwerler innan bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň ýeri bir näçe ýyl mundan öň adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulaltma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmezligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňdiýär we onuň ýa-da hökümet mejlisinde ýa-da metduwatda olýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalkyzlygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw urluşyk işgäri Nur Muhammed Kanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Balkan sewtinde kabarçymyň aýtmagyna görä Türkmenbaş şäherini we etrap ýerlerini suw üpçünçüligi pes bolmagyny galýar. Geçirjilerden akýan suwy agyz suwy diýesiň gelmeýär. Ol bulanyk. Hili pes.
Diňe Türkmen maşda däl vilayet merkezleriniň tas ählisine suw inne 10 ýyldan gowrak wagt bäri gije günüň dowamyny 2 gelek ýerden we agşam berilýär. Diňe paýtagt Aşgabatda suw ýer sagat 6-dan ýar gije çenli berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Emma habarçylar adatlygyň gündelik habarlarynyň belli bolşuna görä paýtagtda hem suw üpçünçüliginiň kesilip durýanyny, Aşgabatlylaryň wagtly wagtal awto ulaglyk getirilýän suw nowoty durmaly bolýanyny habar berýärler. Türkmenabat da Şowul Balkanabat ýaly sewit merkezlerini 10 ýyl mundan öň ýylaty agyz suw bir sagatdan günne 3 gedek berilýärdi we adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplary edinýärdiler. Synçylar suwun sewit merkezlerini agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meselenin awaza milli syýahatçylyk zorlugyny çözülendigini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar. Ol 20 çemesi mehmanxananyň suw bilen üpçün edýär. Bu ýerdäki atellerde suw gije günüz bolýar diýip habarçy aýtdy. Garawum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen üpçün eden, goýugadan käri suwuny içen türkmenler näme üçin üçin ulmun tehnikanın häzirki ýaly ösen şertlerine su meselesini çözüp bilmeýär. Ýurtdaky agyz su meselesini geçmişde guýy gazyp çözdüň bolsalar, indi ýer astynak suwlar elektrik bilen çykarmak arkaly hem çözüp bolar diýip Nurmuhammed Hanamow radio bilen söhbetdeşikde aýtdy. Emma ýerli habarçynyň maglumatyna görä Türkmenistanda Balkanyň ýer astynak suwlary burow arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Ýer astynan suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly, onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä eger ruhsatnama alaýan ýagdaýyňda hem Balkanyň ýer asty suwy ýetmek üçin 180 metre çene burulutmaly. El hakky çuňlugy göýberilýän turb üçin eden çykdy jeňi 10 tonnalyk çelegi bolan vodovozy suw maşinasyny satyn alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kalhoz sowhozlaryň ýetirigine suw daşaýan maşinalaryň sürüjüleriniň ilkiler 2-3 töňre 5-10 rubldan golaýdaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýaplardan akýan suwun hapalanmagy netijesinde has çylşyrmaşyp biler diýip synçylar aýdýar. Odurlar ýaplardan akýan suwy içip bolardy, inni gorkmaly bolup diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä ilatyň ekologiýa daşky gurşaw we hususan suw serişdelerini gorumak düşüncesi beýle ýokur däl. Meniň işim bitse bolýar diýen adam köpeldi. We indi öňkü ýyllarda kyýaly akyr suwy haram ýokmy diýip akyp ýatan suwun arasylygyna bil baglap bolmaýar. Emma hökümetiň geçiriciler arkaly berilýän suw üpçünçüligini ýoly goýup bilmediligi suwun ilaty dürli görnüşde satylmagynyň dowam etdirilmegine sebäp bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanyň suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekeni 1500 manada, türkmen maşynyň çetki owalaryna 1000 manada çenli pulu getirip berýärler. Adamlar ol suwy betondan edilen ýapyk kogullarda saklap içýärler diýip habarçy aýtdy we döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy arzan bolsa da agyz suwunyň Alyan aýrykları, pensiýa, kömek pullary, çay çöregini zordan ýetýän adamlar üçin o diýen arzan değerligini belledi. Azatlygyň Lewapda habarçysy bu sebitin agyz suw meselesini beýleki sebitler bilen deňeşdirip, Mardaky, Daşogzaky agyz suw meselesiniň özüni has agyr görnenligini aýtdy. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherine Daşogzaky ýa-da Mardaky ýagdaýy bilen deňeşdirilenine agyz suw problemasy ýok. Özüm barıp görüp gaýtdym. Daşowuzda içimlik suw has uly problema. Daşowuzda geçiriciler arkaly gelýän suwun basyşy az bolup kranttan şor suw gelýär. Ol şor suwy içimlik üçin ulanyp bolmaýar. Ol suwy hatda geýim eşik ýuwmak üçin hem ulanyp bolmaýar diýip Lewapda habarçymyz aýtdy. Şeýle dol Lewap welaýatynyň iň uly etraplarynyň biri bolan Çärji etrabyna içimlik suwun ul mesele bolmagyny galyanlygyny belledi. Etrap ýaşaýjylary ýer asty suwy kaçok, elektrikli işleýän motorlar arkaly alyp şol suwy öý hojalygyna ulanýarlar. Çärji etrabynyň Lewap Daýhan birleşigine, ýaz depo owalaryna, Çärji etrabynyň Watan Daýhan birleşiginiň owalaryna suw turbolary doly çekildi. Ýagny ýer astyna plastmassa turbolary gömüp çykdylar. Ýöne bu turbolardan suw gelmeýär. Munyň sebäbi Çärji etrabynyň ýylatyny turbolardan gelýän suw bilen doly üpçün etmek üçin ýene döwür aýratyn agyz suwy zawody gerek diýip habarçy ýerli hünärmeni salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä şeýle agyz suw zawodyny gurmak üçin işlenip dölen taslama hem bar. Ýöne Aşgabatda hökümet onuň durmuşa geçirilmek üçin gerekli maliýe ýetirişlerini bölüp bermeýär. Türkmenabatdaky agyz suw zawodundan Çärji etrabynyň suw geçiricilerine suw bermek mümkinçiligi ýok. Sebäbi Sapar Murat Niýazow prezidentlik eden ýyllaryny Türkiýanyň Palmex firmasy tarapyndan gurulan agyz suw zawodynyň her 24 sagatynyň içinde 250-300 tonna suw arasylap şäher ýylatyny suw bilen üpçün etmek mümkinçiligi bar diýip hünärmen aýtdy. Eger häzir Çärji etrabynyň owalaryny ýere gömülen boş turbolara suw wasasyny berse, onu Türkmenabat agyz suw zawody her 24 sagatda 500 tonna suw arasylamaly bolar. Onu beýle mümkinçilik ýok. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, Çärji etrabi bugdoy, paxta hasyly boýunça plan ýorşnamalaryny ilkinjileriň hatarına ýerine ýetirýär. Ýöne yerli häkimiýetler ýurdun beýleki sebitlerine hem bolşýaly ýaşaýjylaryň zerurlukları baradaky meseläni ýatladyp Aşgabatdan serişde sormagy çekinýärler. bu hil çekincenlik yurdur ayetlerinin kehalatlı daşarı yurtlardaki karasız kavar seri işlerine yüz tutup öz seslerini eştirecek olmağını alıp geliyor.
Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyatifası Toporunun Türkmenistan'ın kronikosu neşirinin yazmanı vura, Qaraboğuz'un yaşayıcıları Türkmen hükümetlerinin ağızlı uypçünçülüğünü kovulandırmağı xayiş ediyerler. Neşirin Xazar Dengdinin kenarına yerleşen Qaraboğuzlu Ozolku Bektaş okuyucularının birinin yazan hatının aydılmağını vura, Bektaşlıların esası mesele su geçiricilerinin bolmozluğu ve ağız suunun yetmezçiliği olup duruyor. Su suyucudücü zavoddan su daşayan avtologlar arkalı getirilen su yaşayıcıları norma esasını veriliyor. Su payın alma üçün yaşayış aygurluğundan talon almalı olyar deyip xabarda ediliyar. Yaşayışların sözlerine göre su her 7-10 günden bir gedek iyidgiderli olmadık yağdayda getiriliyar. Su daşayan uluğun sürücüs köprün çaylardan bilge işleyin suvu geçip yaşayışları susuz koyup biliyar. Şeylilik bilen korrupsiya şertleri dörüdülyar. Ve 8 kub metr su alma üçün 15 dolar tövrüğüne para vermeli olyar. Su köprün ç pulunu da tapılmayar deyip Türkmenistan'ın kronikosu neşirine xat yazan Bektaşla aydıptır. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un geçen yılın iyun ayına su adalarına dolanıp gelsek ozalı, onun su meselesi neden gurrunlarını, ulu tədiligin gözü ilmenliğini, yönü il arasında yaş prezidentin su meselesini kakasına göre, qovu çözmek ehtimallığını az da olsa, umut bağlanların bolunluğunu bellemek gerek. Eger de onun beren tavsırıkları yerine yetirilenliğini, Amı deryadan ve Qarağım deryasından başlayıp deryaların xanasını barlığı geçilmeldi. Su akımının geçmeliliğinin sebepleri anıklanıp kemçilikleri düzeltmek boyunca görülmeli çareler keskitlenmeldi. Ve gıstağlı işe girişilmeldi. Şeyle de prezident teknikaları lavik sorucuları, su sorucuları oların ehtiyaçlık şaylarını satın almak için zerur feriştelerin bölünüp verilmeyi varada tekliplerin tayarlanmağını tavsırıptı. Bundan başka deryalar ile birlikte esası su akavalarını hem barlıkları geçirilmeldi. Oları arasalamak, betonlamak boyunca görülmeli çareler keskitlenip derrev işe girişilmeldi. Su suyucudücü deskarların kuruluşuk işlerine başlamak hem de Xazar Dengdinin aşkavada suyu vermek boyunca mümkünçü lükleri seyredilmeldi.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, agyz suw baradaky söhbetimizden leýärsiňiz. Amy derýa we Qaragum deryalar boýunça seljerme geçirmek, suw akymlaryny gowlandyrmak, suw süýjedijy deskalary gurmagyň hasabyny ýylaty arasy agyz suw bilen üpjün etmek barada edilen gurulmalar Türkmenistanyň suw üpjünçülik meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasını gol çekilme ulen adatlığın havarçılarının mağlumatlarının görünüşüne göre kağıt yüzünü gali. Mağlumat çöğün aydılsa yurdun arası ağız su meselesini ingolu kösönçlük çekken sevdinin merkezine. Daha soğuz şehrini günlü 150 min kub metr ağız suun önürüyen su arası layış savadi açılanına kem il içinde su kösönçlüğünün sonlanacaktuğuna olan umut anam köpölüptü. Sonra Ulu Berdi Muhammedov yurdun ilatlı yerlerinin ehlisini ağız su meselesinin çözülecektuğunu güya geçipti. Adatlık ağız su varada berilen vaadaların sonunun gelmezliğinin mümkün olan sebepleri varada odorki su uruluşuk işgari ve hedir Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan filen söhbetde şuvarlı. Nur Muhammed ağa Türkmenistan'ın ağız su hakkındaki kanunun kabul edilenine basım 13 yıl oluyor. Ama bu kanunun kağıt yüzünü kalanlığı ağız su meselesinin köp yerde has ervetleşenini kaydılıyor. Önkü prezidentin ilatlı nokotların ehlisini ağız su ulen üpçün etmek varada veren vaadası nem için yerine yetirilmedi. Önkü su işgari ve siyasatçı aktivist hükmününü öz pikirini daysanız.
Bu hakikatten bir uli mesele. Halkın arasında ağız suyu olmasa halkın sağlığı olmaz. Şun için ol esası üns vermeli mesele olin. Yönü kıynansakım ne Niyazov devrini ne Kurvan Ulu Berdi Muhammedov devrini hem şun on oğlunun prezident olan devrini bir halkın aladası edilyeni görünen ok. Näme üçin nihin halka gerek zat ağız suwy, arasy ağız suwy, ýöne suw däl. Oň mümkinçiligi Türkmenistanyna gaty tän, ýöne oňa üns bermek gerek. Meselem Niyazov töwrüne, şu aşawadyň özüni dolu üpçüme düýülmedi, näçe ol kararlar çykýa, görkezmeler bolýa, ýöne oň hemmeti kişi dilin berdi bolup galýa, ýa kagyzda ýazylyp bolup galýa. Ýerine ýeten ok. Meselem, şu Türkmenistan aşawada ağız suwyny bermek üçin, birinji näbir uly ýanyş, Yarın başın suunu kesiyorlar. Bu arası çeşme suu geliyor da şavada. Ha öz ovamızdan mesela gelen adamlar su içip kranla beyne 50 suumuz var diyediler. Öyle ona bir kesiyorlar. Kanalın ha yankı nasoslar kurup su arasalap halka vermeli şu sebeplen. Yan başın suunu ekine veriyorlar. Ha edilen bir Türk milletin etken hareketleri de.
Yan baş su meselesini niyazı düşündürüp bilen bolmadı mı? Ne için şu şehirlerin en kuvuryan, en ardıl suyu kesirli. Ne için Aşkabatlılar şu yanma suyundan mahrum edildi. Şu meselen sor vaat düşündürecek olan bulmadı mı Niyazfa?
Niyazfa hep düşündürüp olan oktu. Ol birincide ne düşündürecek olsan hem dinleyen oktu. İkincide ne şunu düşündürecek olan adam onun Niyazfa'nın ulu yankı düşmanı olup duruyor. Onu yok etmek bile oluyor. Sen bana karşı çıkacak olan deyip. Şunun için hiç bir adam sesini çıkarabilen yok şu mesele boyunca. Şimdi o mesele boyunca da ne mi meseleler boyunca?
Şimdi bir Kurban Kulu Berdi Muhammedov'a gelelim. Kurban Kulu Berdi Muhammedov meselen boynarlı. Bu lurda ul kanun çıkarılıyor. Adam kanunu o kap görsen kokul atlar hemma. Ama şu kanun yerine yetirilmedi. Kağıt yüzünde kaldı diyorlar. Bu ne için belli oldu? Kurban Kulu Berdi Muhammedov yoksa ilat içinle yasırlarla duşlarına da ulu su vadasını verdi. Ağız su vadasını verdi. Üçüncülük vadasını verdi. Ne için bir kağıt yüzünde kaldı? Bunun sebebi.
O yoksa yana men aydık geçtim o niye sorunu da olur yani kararlar çıkıyor diye kağıdı yüzünde de yönü görkezmeye roğunca da. Yönü kıyınırsak ama o yönü boş söz olup kalıyor.
Ya biz seri işte bile pul bile berk edilmedi mi iyiydi? Ne için şu sebebini açsanız sizin fikrinizde sebep ne miydi?
Esas sebebi hakikatenim şunu yerine getirme için seri işte gerek. Şunu vermeyen ondan erkesi. Yankı şunu yerine getirecek olan ministerlik ya olmasa, başka kurumlar olsa, şunun yollaşılarını günahkarlıya. Halkım sana inanıyor. Kur'an mı? Prezident edecek oluyor, karar çıkarıyor. Yönü son kömükçüleri yerine getirin o deyip aytap, halkım sana inanıyor.
Ha mesele seriştede de anladın.
Esası mesele seriştede. Serişte olmasa ne helkim ya onu minister olsan ya elki ezara kuruman yollaşçı ol. Ne hep onu yerine getirecek?
Serişte Berlin yağdayına şu yurt içinde ispesyalistler, hünermenler var mı? Şu iş edip bilecek adamlar var mı? Şeyle iş amalı asırlık bilinir mi sizin fikriniz? Önkü su işgari hükmünü aysan.
Ol ne alı işerken ol katı bir ağır iş değil ya bir başarma değil iş değil. Halkımızın başarmayacak işi yok. Hem işin başarabiliyor. Yani onun esası yankı ellerini boş koymalı, serişte vermeli. Hem nam etmeli, nur közmeli. Bolli, çoğ olsa hem işin yerine getirdi.
İnni Serdar Berdi Muhammedov hem geçen yılın Tomson'u daha soğudaki su yetmesiyle uygulan bağırlıkta yurttaki su meselesini umuman boynarmalı oldu. Bu mesele oyuncu bir neyse tavsiye kemmerdi. Ama Aydali Aşkava Vadi yerası sulardan ya sil sularından korumak için görülen çareler yani ağız su meselesinde görülen çareler anı kavar verilmeye. Şu aralıkta Aşkabat'ta hem ağız suunun kesilmeyi yani vakalar kaytalanıp durur. Oğul atadan kalan su meselesini ne edip çözüp biler sizin fikrinizse? Ya bir yerde de yine serişte meselesi olur mu?
Esası mesele serişte de. Serişte olmasa ne on encamlarını satın alabilirsin, ne turbasını, ne nasosları, onun etmeli işleri yerine getirebilirsin.
Şimdi şu hükümet meclisinde edilen kurumlardan çen tutulsa Serdar Berdi Muhammedov şu mesele düşünüyen yani serişte koyar. Örmek hakkında da kurulun edildi. Sonunla birlikte de su meselesi bütün sevitte yitileşeğine mengdiye. İnne ağız su meselesi yitileşse bir hükümetin mağrayını da, prezidentin mağrayını da özünüz biliyensiniz Sapır Murat Niyaf doğruna da son geliyen köçesine çıkıp ayarlar bedireli protestörleri yadılar. Kisirak protestörler bol geçerdi yurdun beylek kuncoklarını da su meselesinde.
Min fikrim boyunca uzatılan kimmesi dünya su değil, su, imit, işsizlik, uzatılan kimmesi ahri halkı bir çıdamlı halkımız var olayım yönü hemmedazın bir şeyini var. Şunun için halk ahri meselelerini, sözmelerini ananlarım, görürüm, şunu da hareket eder deyip fikir etken. Yönüm buna yetirmeliler. Şunu yetirmeyecek olsalar, serişte de koyarmeli, halkın meselelerini çözmeli. Şundan ha, yurdun para açılığı olur.
Nur Muhammed Kanaf, Sökvettaşlığı katlaşıp, benim kurduğunuz için köpte olun.
Sağ ol, yaşın.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanahyň pikirlerini dinlediňiz. Sonuň bilen birlikde de Azatlyk radiosu ýurtdaky suw meseleleri barada ýetirli maglumat berip gelýär. Eýsem bu meselede size nähili pikir garaýyşlar bar. Bide öz pikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Gepleyer Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen Gepte'nin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.